Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Portál aeronet.cz uveřejnil dne 31. května 2017 článek s názvem Největší tunel v historii. Česká republika má možnost splatit svůj státní dluh naráz z těžby litia, ale místo toho vláda jen přihlíží plánům na vytunelování zásob. Ze 3 bilionů korun zisku nemá profitovat národ, ale jen lidé jako Karel Janeček, Madla Albright nebo člověk napojený na multikulty hnutí na severu Čech. V České republice se schyluje k největší celonárodní loupeži. V novodobých dějinách je třeba spustit varovný občanský alarm a medializovat kauzu, která se v tichosti realizuje v souvislosti s plánovanou těžbou lithia na Cínovci. Jak už posledních několik měsíců probublávají informace na veřejnost, Česká republika je podle posledních geologických průzkumů z ničeho nic najednou kandidátem na těžařskou velmoc v oblasti vzácných kovů. Geologické průzkumy na Cínovci totiž odhalily, že v oblasti se nachází cirka 6,5 milionů tun vytěžitelného lithia. To je nerost, který má dnes cenu zlata, protože lithium je nezbytné pro výrobu lithium baterií. A to nejen do mobilních zařízení, jako jsou telefony, tablety a notebooky, ale v poslední době především pro výrobu článků do elektromobilů. Plánem globalistů je odřezání světové ekonomiky od vlivu amerického petrodolaru a toho lze dosáhnout jen snížením závislosti světa na arabské ropě. Všechny dosavadní alternativní plány na snížení nákupu ropy od Arabů selhaly. Přidáváním biosložek etanolu do paliv se ukázalo jednak jako nedostatečné a zároveň přivodilo obrovský kolaps v zemědělství v celé Evropě, ale i v USA. Pěstování řepky drasticky vyčerpává živiny z orné půdy. Správně se má řepka na konkrétním poli pěstovat jen jedenkrát za 5 let a mezitím se mají na poli pěstovat jiné potravinové plodiny. Jenže v tržním ekonomickém boji o přežití toto zemědělci nedělají, protože by zkrachovali. Řepka má garantované a dotované výkupní ceny. Řepka je plevelnatá rostlina. Nevadí špatné klimatické podmínky, takže farmáři pěstují na polích řepku nepřetržitě, dokud to jde a spole se nestane neplodný úhor. Řepka olejka jako rostlina je v podstatě plevel, který našel průmyslové využití. Jako plevel se chová, roste rychle, vyčerpává živiny a dokáže růst i na velmi na živiny chudých polích. Ale pole se stejně po čase vyčerpá. Proces trvá zhruba 8 až 10 let. Všimněte si, že přesně tak dlouho trvá v Evropské unii politika podpory biopaliv, ale nyní se s tím přestává. To není kvůli tomu, že by si to v Bruselu někdo rozmyslel. Ale jde o to, že orná půda v celé Evropské unii je v takové kritické situaci vyčerpávání, že hrozí akutní nedostatek potravin. V celé Evropské unii není tolik volné půdy, která by dokázala nahradit arabskou ropu nebo snížit její spotřebu. Podtitulek: Globalisté rozhodli, že ropa do aut končí. Z tohoto důvodu bylo zataženo za nouzovou brzdu v Evropské unii a aparátčíci globalistů dali povel k plánu B, k přechodu automobilismu od spalovacích motorů na elektrické. Ke všemu to směřuje i legislativně. Plánované normy emisí Euro 7 a Euro 8 až 10 už budou tak přísné, že spalovací motory je nebudou schopné splňovat ani v laboratorních podmínkách. Všechny automobilové koncerny už proto přechází k plánování produkce pro léta 2020 až 2025 na model 1 plus X, to je interní označení automobilek pro systém základní nabídky motorizace pro své produkční vozy na jeden elektromotor v základní nabídce plus X motorů spalovacích. Po roce 2035 se má koncept obrátit na X plus 1, kdy automobilky budou nabízet už jen X elektro agregátů plus jeden spalovací motor. Jenže k realizaci tohoto konceptu je potřeba jedna zásadní věc – litium. Elektromobily si dnes představíte asi jenom jako podivná malá nákupní vozítka, malé smarty a podobně. Jenže pro běžné použití a dálkovou dopravu s rozumným dojezdem bude třeba přejít s kapacitami baterií natolik velkými, že zajistí dojezd aspoň 800 km a více, což je dnes na vrcholu limitu konstrukcí baterií, aniž by došlo k tak obrovskému zvýšení hmotnosti auta s tolika bateriemi, že by se to ekonomicky nevyplatilo. Nejdále je ve výzkumu a ve výrobě miliardář Elon Musk, který vyrábí automobily na elektrický pohon značky Tesla, ale také rakety SpaceX pro civilní a nákladní dopravu do kosmu. Jenže pro rozšíření elektromobilů je nejprve nutné dostat jejich cenu na srovnatelnou úroveň se současnými auty se spalovacími motory. Toho má být dosaženo v Evropské unii třemi cestami. Za prvé cesta legislativní. Systém norem Euro 7, 8, 9 a 10 nastaví emisní limity tak, že fyzikálně nebudou automobilky schopné vyrobit tak čisté spalovací agregáty, aniž by museli podvádět s úpravami firmwareu do aut viz skandál Volkswagenu. Automobilky tak budou nuceny opustit spalovací motory, i když arabské ropy bude pořád dostatek pro spalovací motory. Ale zkrátka už tyto motory nebudou splňovat šílené ekologické limity euro. Automobilky tak přejdou na elektrické agregáty. Podtitulek: Zapomeňte na levnou elektřinu, už se chystá uvalení spotřební daně. Za druhé to bude cesta ekonomická. Elektromobily budou mít nižší danění v prvních letech a na v uvozovkách čerpacích pumpách nebude nabíjecí elektřina z rychlo nabíječek zatížena spotřební daní. Později ale již ano. To je mimochodem další věc, o které se mezi laiky zatím nemluví, ale v Evropské komisi již existuje draft zákona na zdanění elektřiny pro auta pomocí digitálního podpisu elektřiny. Jde o technologii na prevenci proti dobíjení aut z běžné elektrické sítě bez spotřební daně. Jednotlivé vlády zemí Evropské unie mají strach, že přijdou o stovky miliard eur z vybrané spotřební daně za paliva. Chtějí proto po zavedení elektromobilů v masovém měřítku zavést systém, který by zdanil v uvozovkách tankování elektřiny do elektromobilů. Společnost Tesla proti tomu protestuje, ale například německý Siemens tady v Německu již testuje technologii digitálního podpisu elektřiny. V principu jde o to, že nabíjecí hlavice v autě, když připojíte nabíjecí kabel ze stojanu, má namontovaný frekvenční čip, dobíjecí stojan, kromě napětí a dobíjecího proudu, pouští do kabelu vysokofrekvenční zakódovaný signál, který slouží jako digitální asymetrický podpis stojanu připojeného online na obdobu EET. Pokud je digitální podpis přítomen v nosném signálu kabelu, čip v autě asymetricky dekoduje podpis, ověří ho a otevře nabíjecí okruh a začne nabíjení baterií ve vozu. Pokud si ale začnete dobíjet auto doma z kabelu, nabíjecí čip nenajde digitální podpis v signálu kabelu z elektrické sítě a vyzve vás k zaplacení spotřebního kreditu, respektive zálohy na spotřební daň online. V autě přiložíte bezkontaktní běžnou platební kartu k volantu, RFID čip je na volantu, ozve se pípnutí, strhne se vám záloha 15 euro online z karty a účtu v bance, na který je karta napojená. Auto má mobilní data přes zabudovanou SIM kartu a GSM/LTE modul. A zároveň se karta nalinkuje do platebního systému státní správy, takže podruhé už kartu nepotřebujete. Když nabíjíte auto doma, teprve po této aktivaci nabíjecí čip v autě otevře protokol a povolí baterie dobít z domácí zásuvky. Měl jsem možnost osobně tuto technologii testovat v naší firmě na počátku března v zapůjčeném voze od partnerské firmy, která připravuje tento systém pro koncern Volkswagen. Nemohu uveřejnit fotografie, naše firma musela podepsat NDA, ale jakmile bude systém povolen k prezentaci pro veřejnost, uveřejním fotografie a podrobnosti. Podtitulek: Česko by ze zisků z těžby litia splatil svůj státní dluh dvakrát. Tady jsem odbočil tematicky až k realizaci spoplatnění energií do elektromobilů. Ale aby skutečně elektromobilismus mohl fungovat, je potřeba nastoupit kromě zmíněných dvou cest i třetí cestu. Třetí cesta je radikální snížení cen power baterií. V oboru se neříká autobaterie, protože to by si lidé pletli s 12-voltovou baterkou do auta. Power baterie pro pohon elektromotorů jsou stále velmi drahé a hlavní příčinou je nedostatek litia. Takže objev tak obrovských zásob litia v České republice rázem staví republiku na špičku producentů litia ve světě. A podívejte se, co se děje, respektive neděje v české vládě. Zásoby 6,5 milionů tun litia by republice vynesly spolu s wolframem a cínem, které by se vytěžily navíc spolu s litiem, do státního rozpočtu České republiky prakticky celé 3 biliony korun. Takže Česká republika by pohodlně mohla splatit svůj státní dluh, a to ne jednou, ale skoro dvakrát. Takovéto národní bohatství musí být využito pro národní zájmy. Nesmí být převedeno do soukromých rukou zahraničních firem. Bohužel, přesně k tomu se schyluje. A kdo zatím stojí? No, budete v šoku. Průzkumné vrty na Cínovci prováděla společnost Geomet, která patří australskému holdingu European Metal Holdings. Podle serveru TDen se hodnota firmy na australské burze v Sydney zvedla za poslední rok 10krát. Kromě toho holdingu se o naleziště zajímá i americký miliardář a podnikatel Elon Musk, který podle serveru The Space Invader dokonce zvažuje, že v Česku postaví továrnu na své elektromobily Tesla. Dalším zájemcem o těžbu je i Karel Janeček, český podnikatel v oblasti burzovních systémů s napojením na americkou ambasádu. Ten má ovšem primárně zájem pouze o již vytěženou cínovou hlušinu, ve které se nachází litium. Jeho společnost Cínovecká deponie má dokonce už licenci na těžbu litia z této již vytěžené hlušiny. Jenže okolo těžebních práv se pohybuje i konzultantská společnost Albright Stonebridge Group, kterou vlastní Madeleine Albright. Její firma dnes v Kosovu ovládá prakticky veškerý telekomunikační trh. Podtitulek: Střelba v Chomutově, městská radnice a neziskovky. Peníze vedou k Janečkovi. V minulých dnech jsem tady psal články o Chomutově a tím spíš vás všechny asi šokuje, kdože se to také pohybuje okolo těžby lithia na Cínovci. Podle informací to vypadá, že Karel Janeček na severu Čech spojil síly s místním podnikatelem a regionálním politikem Martinem Hausenblasem. Za upozornění děkujeme našemu čtenáři, panu Burianovi, viz jeho informace uvedené ve včerejším článku z Chomutova. Právě Hausenblas propaguje otevření maskovy továrny na vozy Tesla v České republice a současně založil i regionální hnutí pro kraj a pobočku pro Ústí, které je stejnou pobočkou hnutí, jako je pro Chomutov, které ve spolupráci se Zelenými a Piráty dovedlo chomutovskou politiku do náruče multikulturalismu. Psali jsme o tom včera. To je ale náhoda. Cesta peněz opět vede z Chomutova přes Hausenblase až k velkému guru Janečkovi. Karel Janeček využil podle všeho toto regionální hnutí pro jako vlivový prostředek na místní úřady v souvislosti s posvěcením Janečkovi těžby lithia na severu Čech. Janeček ale se zahájením těžby lithia otálí a má se za to, že cínoveckou deponii chystá prodat právě Elonu Muskovi z USA a jeho firmě Tesla. To by byl pro Janečka kauf a nejenom pro něho. Najednou je jasné, proč na Chomutovsku, Děčínsku a Ústecku vznikají tato hnutí, kdo je financuje a kdo má zájem na tom, aby proudili peníze do get. A je jim jedno, kdo tato hnutí potom volí, kupují si totiž hlasy cikánů, kteří uvěří nastrčené loutce z jejich řad, kterou Janečkovi peníze pomohou udržet ve funkci po potřebně dlouhou dobu. Jde o politickou podporu v zastupitelstvech měst pro mohutnou těžbu a budoucí průmysl, který by měl rozjet Elon Musk. Veškerý profit by tak plynul do USA, pochopitelně za určité drobky a všimné pro politiky v severočeských městech. Český stát by ale kompletně ostrouhal. Dámy a pánové, nejde o sociální dávky pro cikány. Tady se hraje o 3 biliony korun a to už někomu stojí za to, aby zafinancoval pár drobnými místní politiky, neziskovky, organizace a koupil si cikánské voliče a dohnal je k volbám. Přitom vláda v Praze mlčí jako zařezaná husa. Na ministerstvo financí se po Babišovi na půl roku dostal Ivan Pilný, kterému se v ANO přezdívá pan všeho schopný. Jeho působení v pražském Microsoftu by vydalo na knihu podle informací zaměstnanců. Ten záhy šokoval veřejnost svým výrokem v rozhovoru pro Právo, že důchodci v budoucnu nebudou mít žádné důchody, takže budou muset pracovat, že třeba budou sekat trávu v parku. Od někoho, jako je ministr financí a bývalý šéf českého Microsoftu, by člověk čekal racionální uvažování. Sekání trávy je finančně velmi nákladné. Tráva se kosí motorově traktůrkem na takzvané landscaping nebo sekačkou na tyči. Musí se zaplatit nafta, respektive benzín. Techniku je potřeba přivést na valníku, ten valník musí táhnout větší auto, dodávka nebo trak ve smyslu SUV traku. Ale to není všechno. Posekanou trávu je potřeba odvést, protože mulčování nelze provádět s půlmetrovou trávou. A když někdo řekne OK, budeme mulčovat pravidelně, tak tu trávu bude nutné sekat jedenkrát týdně od dubna do října. No tak to chci vidět ty peníze, náklady na člověka, hodiny, techniku, odvoz a likvidaci, spalování, posekané trávy, které město nebo obec to zaplatí. Podtitulek: Nový ministr financí posílá důchodce sekat trávu, ale 3 biliony korun, které by mohly přitéct do státní pokladny ze státní těžby litia, si nevšimne. Lens Camping je nesmírně finančně náročný a v USA je z toho celé jedno průmyslové odvětví, které okupují ovšem mladí migranti z Mexika. V USA jsem sám do tohoto odvětví dělal jistý čas a znám i náklady. Mladíci ve věku okolo 20 let ilegálové z Mexika a Hondurasu rajtují na traktůrcích od rána do večera a jeden akr posekají za $20. Ovšem pouze mulching a bez takzvaného detailingu, to je ruční dosečení rohu, kam nevjede traktor. Detail je za příplatek $15 za akr. Pokud trávu chcete odvést, akr je za příplatek $55 a tráva nesmí být vyšší než 1 stopa a ani nesmí být mokrá, protože potom hmotnost trávy a její objem je tak veliký, že se připácí další horentní peníze navíc. Posekaná tráva se prodává na siláž farmářům v USA. Jenže pro boha, komu by ji ale prodávali v České republice města a obce, když státní a družstevní statky byly po roce 1989 zlikvidovány a dnešní farmáři skot v takových objemech nechovají, protože se orientují buď jenom na řepku nebo na chov prasat a drůbeže. Pane Pilný, jako šéf Microsoftu, jste možná rozuměl BSOD ve Windows, ale rostlinnému a živočišnému hospodářství opravdu nevládnete. Poslat důchodce na sekání trávy ve věku 70 let, když hrozí pád pod sekačku z traktoru, srdeční slabost zhorka v létě, na traktůrku běžně je po 9. hodině ráno už 60 stupňů Celsia od motoru a kapoty. Pracovní úraz a průser BZP. To si žádný zaměstnavatel provozující Lens Camping nevezme na triko. A pokud pošlete na trávu důchodce jenom s klasickou kosou, tak se pro změnu nedoplatíte na normohodinách. Proč jsem ale odbočil od těžby litia k sekání trávy důchodci? Protože vám chci ukázat kontrast, jací diletanti a nekompetentní politici v pozici ministrů financí se vyjadřují k řešení ekonomické situace důchodů, že stát nebude mít v budoucnu na jejich výplaty. Jenže tady v případě litia vidíte, že to není pravda. Česká republika by mohla profitovat, mohla by splatit své dluhy, mohla by financovat důchody a státní podnik Diamo by mohl těžit litium a zisky z těžby odvádět do státního rozpočtu a používat ho na řešení aktuálních problémů, třeba výplat důchodců. Jenže místo toho je k celé věci těžby litia jenom mlčení z vlády, nikdo o tom nechce slyšet, v tichosti se tutlá a zakopává pod koberec, aby si národní zásoby litia schrábly zahraniční holdingy, různé madly Albrightové, Janečkové a další. Namísto toho, aby politik řekl, že litium patří lidu a lid bude z těžby profitovat, tak namísto toho ministr financí plánuje české důchodce v budoucnu posílat místo do důchodu za volanty sekaček, dokud ze sekaček nepadnou rovnou do papundeklových rakví. Arbeit macht frei. Upozorněte své politiky, že litium a zisky z těžby musí zůstat v České republice. Upozorněte mimo parlamentní opozici, aby medializovala před volbami tento hrozící tunel národních zdrojů. Článek napsal šéfredaktor AE News, pan VK.